Ние хората сме твърде различни един от друг. Ние сме различни по наследственост, по рождение, различни сме по дарби и способности, култура, по образование, по възпитание. И за да съществува едно нормално човешко общество, необходимо е да бъдем толерантни един към друг. И имаме различни възгледи – политически, граждански, религиозни, философски, научни. За да може да съществува едно нормално гражданско общество, трябва да има търпимост на другомислещия, трябва да има търпимост на възгледите на другия. И аз мисля, че най-висшето човешко достоинство, най-високото човешко благородство, това е толерантността към възгледите на другия. Аз искам другите да зачитат и уважават моите възгледи, но би трябвало по същия начин аз самия да зачитам и уважавам възгледите на моите съчовеци, които и да са те. В това отношение, свободата на съвестта, свободата на вероисповеданията, свободата на печата, свободата на изразяване на мисли, на философии, на разбирания е нещо изключително важно. Едно от най-ценните блага в човешкия живот. Хубаво е казал унгарският поет Шандор Петьофи. За любовта си бих дал живота си, но за свободата си и любовта си. Има някакъв резон в това изказване на този унгарски поет. За свободата си бих дал даже и любовта си. Значи свободата е изключително ценно благо за мен, за моето съществуване и за моето щастие изобщо в живота. Библията ни казва, а и самото естество, природата на човека показва, драги слушатели, че всички хора са равни по сътворение и изкупление. Последният старозаветен пророк изразява това със следните думи. Нямаме ли ние всички един баща? Не един творец ли ни е създал? Един баща, един творец ни е създал. Апостол Павел добавя, в Исуса Христа няма вече грък, няма юдеин, няма мъжки пол, няма женски, няма роб, няма свободен. Всички сте едно в Исуса Христа. Значи установява се равнопоставеността на всеки човек пред Божиите очи. Всички хора са равни по сътворение и изкупление. Човекът беше създаден като свободен морален деец. Какво означава, че човекът е създаден по Божия образ? Преди всичко това, че той има свободата да определя своите възгледи, своето поведение и своя живот. Свободата, свободата на съвестта, свободата на разбирането, свободата на действията. Човекът е създан като свободно същество. Бог го е създал като свободен морален деец. Затова насилието над съвестта на човека е отречено от дълговековната история на човечеството, драги слушатели. Свободата на съвестта е залегнала в основата на всички демократични конституции в света, във Всеобщата декларация за правата на човека и във всички международни документи, конвенции и пактове за граждански и политически права. Свободата на съвестта, свободата на вероисповеданието, свободата на изразяване на възгледи и идеи. Това е свещено право на всеки човек по целия глобус. Този проблем, този въпиющ проблем, драги слушатели, за свободата на съвестта, е много добре илюстриран в третата глава от книгата на пророк Даниил. До сега в нашите разглеждания ние минахме първата и втората глава. Тази вечер ще се запознаем с текста и съдържанието на третата глава и ще се опитаме с Божията помощ да извлечем всичките необходими поуки от тази трета глава. И така, какъв е случаят тук? Аз преминавам към четенето на първите няколко стиха от книгата на пророк Даниил, глава 3, първи до 7 стихове. Цар Навуходоносор направи златен образ 60 лакти висок и 6 лакти широк и го постави на полето Дура в Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведите и всички началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. И застанаха пред образа, който Навуходоносор бе поставил. Тогава глашатай викаше със силен глас: «Вам се заповядва племена, народи и езици, щото когато чуете звука на трабата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата, на всякакъв вид музика, да паднете и да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони в същия час, ще бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ». Затова, когато всичките племена чуха звука на трабата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. Ето, драги слушатели, повествуванието. Навуходоносор II, няколко пъти вече споменавам това, един от най-винните монарси на древността, глава на, може би, най-прочута древна държава Вавилон, Нововавилонска империя, живял в края на 7-то и в началото на първата половина на 6-то столетие преди Христа, решава да извърши нещо, което ще посочи лоялността на неговите управници и на неговите граждани. Той построява един огромен златен човешки образ. Златен човешки образ и го поставя на полето Дура. След това поканва всички свои управници, тук са изброени поименно всичките видове управници. Предполагам, че това са били може би няколко стотици, може би и няколко хиляди души, макар че в картината, която видяхте, бяха поставени посочени по-малко хора, но тук това е било едно огромно внушително множество народ и това елита на Вавилонската империя. Събира ги той пред този гигантски образ, наема един оркестър и под звука на оркестъра всеки трябва да се преклони, да падне на колене точно пред този образ и да се поклони. И с това да изрази своето верноподанство към царя и почитанието към вавилонските богове. Къде се е намирало това място Дура? Дами и слушатели. Някои богослови считат, че може би арабското съвременно название Толул Дура, което означава на арабски хълма на Дура в територията на съвремен Ирак, и това място се намира на около 5 км южно от развалините на древния Вавилон, близо до реката Дура, която се влива в Еврат. Еврат е било място на този спектакъл. Но библейските тълкователи не са единни за това къде е станал този спектакъл. Някой счита, че Дура е бил някакъв град в Вавилония, в Вавилонската област, но до днес, до ден днешен, няма указание, че е съществувал някога такъв град. Така или иначе, някъде в Вавилонската област се случва това. Казва се, Навуходоносор построи този образ на полето Дура в Вавилонската област. В Вавилонската област. Обичаят непокорните да се хвърлят в огнена пещ е съществувал от древността и е бил доста разпространен в древния Среден изток. Той е предвиден като наказание в прочутия кодекс на Хамураби. Ако някой човек е непокорен на властта, да бъде хвърлен в огнена пещ. Драги слушатели, това не е приказка, не е нещо чудно. Археологическите изследвания днес са открили множество такива пещи в околността на Вавилон. Тухлени пещи в околността на Вавилон. Какво иска фактически Навуходоносор да постигне със всичко това? Той построява една огромна статуя. Размерите са 60 лакти висок и 6 лакти широк. Това е приблизително 27 метра висок или, ако си представим съвременните мерки, една 9-етажна сграда. Представете си височината на една 9-етажна сграда. И около 2 метра и 70 сантиметра широчина. Значи един много тесен и дълъг паметник. Така са си представили, вероятно, някога древните своите идоли, своите богове, своите божества. И пред тази фигура целият народ, който се е събрал там, трябва да се поклони. Подобни паметници се намират в историята, лесно се намират, примерно, ако вземете Родоският колос, едно от седемте чудеса на света, построен в трети век преди Рождество Христово, той фактически е надвишавал с около 10 лакти вавилонския, нашия вавилонски кол. Значи около 5 метра по-висок от колоса на Навуходоносор. И е бил предназначен да представя бог Хелиос, богът на Слънцето. Така че такива колоси, такива изполини се намират в древната история на човечеството, драги слушатели. Всъщност, какво искал да постигне Навуходоносор с всичко това? Ние можем да видим много лесно тясната връзка между втора и трета глава. Във втората глава на пророк Даниил беше представен този интересен пророчески сън. Навуходоносор сънува един колос, който представлява историята на човечеството, една човешка, грандиозна човешка фигура на войн, конструирана от различни метали, главата от злато, гърдите от сребро и така нататък, докато се стигне до желязото на нозете. И сега в третата глава Навуходоносор построява също така един човешки образ, една човешка фигура, но той не е построява така, както е сънувал, с различни метали, но цялата отгоре до долу, от главата до петите от злато. Някои богословия предполагат, че тя е била дървена фигура, облицована цялата от злато. Да не е било така? Или цялата е била конструирана от злато? Като се има предвид несметните богатства, които Вавилон е имал, както ни разказват историците Херодот и другите древни историци, и археологията посочва действително богатства на Вавилон, ние не знаем това. Но така или иначе Навуходоносор е искал открито да се противопостави на Божията воля. Ако трябва да перефразираме неговите мисли сега, ако трябва да гадаем неговите мисли, с този златен образ той искал да каже: да, боговете ми разкриха историята по този начин, но аз ще променя плана на боговете и ще направя така, че Вавилон да векува. Вавилон да бъде увековечен. Вечно ще бъде моята империя. Вечно ще бъде моето царство. Целият образ от злато. Това искал да каже фактически Навуходоносор. Той не е съгласен с Божия план. Той иска да промени Божия план. Затова построява един образ цял от злато. Драги слушатели, непослушанието на човека винаги променя Божията воля. Винаги се противопоставя на Божията воля. И очаква да постигне нещо. Но в края на краищата всичко се оказва напразно. Но сега трябва да кажем, драги слушатели, че желанието на Навуходоносор да увековечи своята империя не е била единствената причина за тази демонстрация на сила. Както се вижда от Вавилонската хроника, до откриването от археолозите на Вавилонската хроника на тези глинени плочки, историците бяха на мнение, че царуването на Навуходоносор II през тези 43 години е било относително спокойно. Но Вавилонската хроника фактически ни показва, че това съвсем не е било така. И че по време на царуването на Навуходоносор II през тези 43 години, неговият престол много пъти е бил в опасност. Даже казва се в тази хроника, че при един дворцов бунт царят е трябвало да защитава с меч, да се защитава с меч в ръка. Да, Даниил, разбира се, не ни казва кога се е случило това събитие, докладано в трета глава, построяването на този образ и поклонението, но логично е то да се свърже с това въстание, с този метеж в Вавилонската хроника. Тогава този ритуал, това привикване, свикване на всички празници, на хиляди хора и поклонение пред образа, може да се тълкува като подновена клетва за лоялност към царя. Навуходоносор, може би непосредствено след това въстание, е искал да събере всички свои управници и да ги закълне, да им помогне да подновят своята клетва за верност към царя. Съгласно хрониката, съгласно тези глинени плочки, въстанието е станало в 594 година преди Рождество Христово. Тогава датата на това събитие в третата глава, именно построяването на образа, може да бъде към края на тази 594 година преди Христа или евентуално в началото на следващата 593 година преди Христа. По този начин ние в общи линии можем да установим времето на този спектакъл, построяването на златния образ и свикването на този народ за поклонение. Но, драги слушатели, да видим какво става след това. Четем по-нататък от 8 до 15 стихове. Тогава някои халдейци се приближиха при царя, та наклеветиха юдеите, като проговориха, казвайки на цар Навуходоносора: Царю, да си жив довека! Ти, царю, си издал указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ. А който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци царю не те зачетоха. На боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се покланят. Това, което се случва винаги в живота на хората, на обществата, драги слушатели. Всъщност, клеветниците бяха от най-висшата каста, елитната каста, така речените халдеи. Те бяха колеги на Седрах, Мисах и Авденаго и вероятно подбудите им са били професионална завист. Затова казвам, често се случва това. Всъщност, поклонението, както казахме, е трябвало да бъде клетва за вярност към царя и зачитане на вавилонските, на превъзходството на вавилонските богове. Но клеветниците критикуват фактически политиката на Навуходоносор. Те казват, че такава една нелоялност е опасна за държавата на Навуходоносор. И деликатно, като че ли упрекват царя в политическа недалновидност за това, че е поставил някои евреи, които имат особени религиозни убеждения, на така по-високи постове в Вавилонската област. Разказът, драги слушатели, не споменава Даниил тук. По всяка вероятност Даниил е отсъствал или поради болест, или поради някаква важна мисия. Но разказът не казва нищо за този Даниил. И когато се нарежда всички да се поклонят, тогава сред тая маса народ, трима млади евреи стърчат. И всички ги виждат, естествено. Те не се покланят на този образ. Защо постъпват така тия млади хора? Защо не се присъединят към цялата маса, която се прекланя пред този златен образ? Защо остават прави? Защо не искат да се поклонят на образа, да зачитат заповедта на Навуходоносор? Коя е причината? Скъпи слушатели, тук трябва да се обърнем към една от основните заповеди на Божия морален закон. Към втората Божия заповед. Тези млади евреи, които бяха възпитани в своите домове, в отческата си религия, добре познаваха старозаветните писания, добре познаваха Божията воля. Те знаеха добре как човек трябва да се прекланя пред великия, единия, истинен и жив Бог. Втората заповед от 10 Божии заповеди категорично забранява идолопоклонство, забраняваше поклонението пред образи, картини. И за да не бъдем голословни, драги слушатели, нека прочетем част от текста на тази втора заповед, втора Божия заповед, която се намира в книгата Изход, 20 глава, 4 и 5 стихове. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е водата под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на ония, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които ме любят и пазят моите заповеди. А когато малко по-късно Мойсей, великият водач на народа, припомняше Божиите заповеди, четем във Второзаконие, 4 глава, 15 и 16 стихове. Проче, внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ, да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена. Може би, драги слушатели, някои от вас, които за първи път или няколко пъти вече посещават нашите богослужения в този молитвен дом, са очудени от факта, че тук в нашия храм, в нашата църква, няма картини, няма образи. Защо няма? Затова, защото втората Божия заповед категорично забранява поклонението на всякакви образи. Това фактически тримата млади хора считаха за идолопоклонство. Затова категорично отказаха да се преклонят пред тая мъртва статуя от злато или от метал или от каквото и да е. На мъртви вещи те не се покланяха. Втората заповед забранява поклонението на образи. Ние не бива да сваляме Бога от небето да си го представяме по някакъв начин чрез човешки фигури, а трябва с нашата съвест, нашите мисли, с нашето въображение да се изкачваме горе на небето и в духа си да се прекланяме на великия Творец на Вселената, на небето и на земята. Какво се случва, драги слушатели, по-нататък? Ние четем по-нататък повествованието в Даниил 3 глава. От 16 до 18 стихове. От 13 стих надолу, пардон. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго и докараха тия човеци пред царя. Навуходоносор, проговаряйки, рече им: Седрахе, Мисахе, Авденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всяка вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре, но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламената огнена пещ. И кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Царят е разгневен и казва: ако втори път вие откажете да направите това, аз ще приложа строгия закон, суровостта на закона. Ще бъдете хвърлени в огнената пещ, ще бъдете наказани. Скъпи слушатели, тук стигаме до кулминацията на нашето разглеждане тази вечер. Интересно е как отговарят тези млади хора. Те стоят пред цялото множество, стоят пред царя, стоят пред образа, стоят и пред закона. Ето техния отговор в следващите стихове. Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Скъпи слушатели, Божието право и Божията воля е над всичко. Човешки закони, човешка воля, човешко право може да има, може да е добро, но над всичко трябва да доминира Божието право. Бог има върховни права над всеки човек. Съвестта на човека е света, е светих и най-накрая, в края на краища, е запазено право на Бога в нашите души. Тези млади хора проявяват една пословична твърдост и вяра. Верност до смърт. Какво фактически казват те? Царю, много съжаляваме, но това всъщност е нашата съвест. Това е нашата религия. Ние дълбоко сме убедени, че Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от тази огнена пещ, твоя пещ. Но ти казваме и ти заявяваме категорично, че даже ако не ни освободи, ако не ни отърве, пак няма да нарушим Божията заповед, няма да се поклоним на твоя образ. Драги слушатели, именно в този стих 18. Но ако не, този израз може би е най-великият, един от най-великите, не само в Библията, но в цялата човешка литература. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се покланим. В този стих, драги слушатели, се намира истинската философия на вярата. Каква е истинската вяра? Какво значи вяра в Бога? Какво значи християнска вяра? Вяра в Исус Христос. Това е философията на вярата. Тя означава: ние сме дълбоко убедени, че Бог е в състояние да помогне, да избави, да излекува, да направи и чудеса. Ние вярваме, че Бог може да направи това. Но истинската вяра допуска винаги и обратното. Но ако Божията воля, но ако не, казаха тези млади хора, но ако Божията воля не е това да стане така, ако Божията воля не е да избави, ако Божията воля не е да излекува, ако Божията воля не е в този момент да се намеси, тогава ние сме готови да приемем и това. Бог може да е решил друго. Той може да има друг план. Той може да е решил да пожертва живота за Негова слава или за някакви други цели. Но ако не, царю, ние пак няма да нарушим Божиите заповеди. Този текст е написан на арамейски език, както веднъж споменах. От 2 глава 4 стих до края на 7 глава 28 стих текстът е написан на арамейски език, този език на цивилизованите хора в Вавилон. Този израз ако не, фактически подчертава благородния риск на вярата и насочва мислите много по-далеч от непосредствената реалност, от непосредственото бъдеще. Насочва мисълта, целите, постиженията към вечността. Ако не, ние ще останем верни. Божиите права на човека са върховни. Скъпи слушатели, такива случаи намираме и на други места в свещената история. Примерно да вземем в Новия Завет отношението на апостолите, на Христовите последователи, първите Христови последователи. Непосредствено след възкресението на Исуса Христа, те бяха повикани от Висшия духовен съд в Ерусалим, така наречения Синедрион. Беше им казано категорично, от най-висше място, забраняваме ви да проповядвате в името на вашия Исус Христос. Ако продължавате да проповядвате религия основана на вашия Исус Христос, вие ще бъдете наказани. Тогава знаете ли как реагираха апостолите? Интересно е изказването на апостол Петър. Той е изразител винаги на становището на цялата апостолска колегия. Ние четем това в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 18 и 19 стихове. Прочее те ги повикаха, те им заръчаха да не говорят никак, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан в отговор им рекоха, право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете! Много е убедителна тая логика. Кое е правото? Вас да слушаме, на човешки авторитети да се покланяме, когато става дума за въпросите на съвестта, на религията, на вярата, когато става дума за света и светих на човешката душа, не за други неща. Кое е правото? Бога ли да слушаме или вас? Разсъдете! И когато втори път бяха повикани и бяха заплашени още по-строго, ние ви забранихме да проповядвате в името на вашия Христос, а вие продължавате да правите това. Тогава те бяха категорични. В 5 глава, 29 стих. А Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Това е правилното мислене на един искрен християнин. Ние трябва да бъдем толерантни към всички. Като християни ние обичаме всички хора, както Христос обича всички хора. Вярващи, невярващи, християни, православни, католици, протестанти, мохамедани, будисти, бахаисти и всякакви други. Но когато става дума за работите на съвестта, на вярата, на религията, когато става дума за света и светих на душата, там никой няма право да се меси и да се бърка. И най-близкият човек, съпруг, съпруга, деца, близки, приятели, началници, началство, закони, парламент, председатели. Никой няма право да се меси в работите на съвестта. Работите на съвестта са Божието право и Божието запазено право. Какво се случва по-нататък, драги слушатели? Навуходоносор е разгневен. Продължаваме повествованието в Даниил 3 глава. От 19 стих надолу. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, изгледът на лицето му се извини и измени против Седрах, Мисах и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещат пещта 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската се заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите си и другите си дрехи, и бяха хвърлени сред пламенната огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива и пещта се нагорещи премного, огненият пламък уби уния мъже, които дигнаха Седрах, Мисах и Авденаго. А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламенната огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо, и като продума, рече на съветниците си, не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя, верно е царю. В отговор той рече, ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Навуходоносор решава. Той не е на себе си. Той е вън от себе си. Той не мисли какво трябва да направи. Той е разгневен и решава да изпълни това наказание. И тримата младежи, тримата млади юдеи биват хвърлени в огнената пещ. Там се казва, че той нарежда пещта да бъде нагорещена 7 пъти повече. Предполага се, че това вероятно е съкратен някакъв идиом арамейски. Смисълът е да бъде пещта нагорещена до максимум. Дали, максимална възможност. И той взема всички, царят взема всички предохранителни мерки, да не би боговете, древните са били суеверни, да не би боговете да се намесят в полза на тримата младежи. Най-яките мъже от армията биват свикани, за да изпълнят тази операция, да хвърлят тримата младежи в огнената пещ, тримата мъже, юдеи в огнената пещ. Но още в следващия момент, може би са минали само няколко мига, при такава пещ, разбира се, хвърлен един човек за секунди би изгорял. Но царят вижда с ужас, че тримата младежи вътре свободно се движат тази огнена пещ. Тези пещи са били доста големи, те са имали достатъчно пространство. Той е ужасен от един втори факт за това, че те са хвърлили трима души, а та има четирима души и четвъртият се различава яско, ярко по външния си вид от останалите трима. И той казва, четвъртият има вид на син на боговете. Кой е този син на боговете? И ясно е, че четвъртият е имал някаква славна, божествена външност. Навуходоносор не го познава, но съвсем близко до ума е езичникът, многобожникът Навуходоносор, когато вижда някаква такава славна личност, да каже син на боговете, вместо да каже син на Бога. Но арамейският израз, арамейската конструкция, допуска и двата превода. Син на Бога или син на боговете. В някои преводи, английски, немски и други, този израз е преведен като син на Бога. Например, в King James Version, този прочут английски превод е преведен като син на Бога. В някои други преводи са преведени, този израз е преведен като син на боговете. Независимо дали е един или другия превод, ние бихме могли добре да схванем състоянието на Навуходоносор като езичник, той би могъл да каже син на боговете, но може би могъл да каже и син на Бога, ако Даниил му е обяснявал някои неща преди това. Нали? Така или иначе, Навуходоносор е ужасен, защото вижда, че една четвърта славна личност е там, която е заедно с тримата младежи и те са свободно се движат. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ и проговаряйки рече: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители, царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял. И шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. Скъпи слушатели, кой бил този четвърти? Коя е била тази славна личност? Някой предполага, че Бог е изпратил свой ангел, защото по-нататък към края на текста на Навуходоносор казва: Бог изпрати своя ангел. Коя е била тази личност? Древните отци, християнски отци и тълкователи са приемали, че това фактически е Месия, Божия син, второто лице на Божеството, Христос. И ние приемаме, че Христос е дошъл в този момент, за да помогне на своите служители. Тук фактически ние се опираме до един особен въпрос. Христос в Стария Завет, така наречената преекзистенция на Месия. Скъпи слушатели, Христос като Бог, като Божий Син, като второ лице на Божеството има вечна природа, като Бог Отец. Той е безначален от вечност до вечност. И свещеното писание на няколко места ни разкрива тази славна личност преди да се роди, преди да се въплоти чрез утробата на Дева Мария. Това е едно от най-характерните места в Стария Завет, в което ние срещаме Исус Христос да се появява преди да се роди, преди да се въплоти. Този епизод и този пример на тези млади юдеи естествено поставя въпроса: как бих се държал аз при такава ситуация? Дали вярата и доверието ми в Бога са достатъчно силни, за да издържат такава една проба? Дали съм така твърдо вкоренен в Божието Слово и дали имам такава здрава опитност с Исус Христос, та даже и в лицето на смъртта да остана верен? Това е един много важен въпрос. А този въпрос всеки искрен християнин трябва да си отговори. А какъв е отговорът, драги слушатели? От какво зависи това? Как бих се държал аз при една такава тягостна ситуация на място на тези млади хора? Това зависи преди всичко от нашето държание при ежедневните малки предизвикателства на живота. Ако всеки ден, когато ние трябва да решаваме някои неща, да бъдем верни или неверни, в най-малките неща, в най-обикновените дела на живота, всеки ден ние правим нещо. А ако ние и в малките неща сме верни, тогава можем да бъдем сигурни, че както Христос казва, верният в малкото и в многото е верен. Когато дойде голямото и тежко изпитание, което идва един-два пъти в живота, Бог ще ни даде сила да издържим. Но ако ние във всекидневните малки предизвикателства се оказваме леко неверни, никой не вижда това, никой не знае. Знам го аз само, знае Бог и знае още един. И лукавия знае, и той вижда. Ако в ежедневните малки неща се оказвам неверен, нестабилен, несериозен, когато дойде голямото и тежко изпитание, може да мисля, че ще бъда тогава силен и ще издържа, точно тогава ще пропадна. Затова отговорът на въпроса е, как бих се държал аз? Имам ли достатъчно вяра и твърдост в такава ситуация да остана верен? Отговорът зависи от това, как живеем всеки ден. Какво става по-нататък, драги слушатели? Това са последните стихове на главата от 28 до 30. Навуходоносор продума и ки рече: Благословен да бъде Бог, Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаваха на него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да му служат, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ, защото всеки човек, от които и да било люде, народ и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище, защото друг Бог няма, който може да избави така. Съгласни ли сте с тази разпоредба на Навуходоносор? В името на правата религия, в името на правата вяра, който не приеме правата истинската вяра в живия истински Бог, ще бъде разсечен и къща му ще се обърне на бунище. Отново диктатура на религиозни убеждения, макар и в полза на правата вяра. Никой няма право. Бог не е дал право на никой човек да диктува своите религиозни убеждения на който и да е бил друг човек. Макар и в полза на правата вяра и на истината, никой от нас няма тези права. Аз нямам правото да диктувам моите религиозни убеждения, те могат да бъдат най-правилните. Да диктувам моите религиозни убеждения на друг човек. Всеки има своята съвест, всеки трябва да реши за себе си. Но чрез тази втора опитност, която царят преживява, драги слушатели, Навуходоносор прогресира в богопознанието. Ако сравните отношението му към случая в Даниил 2 глава и това сега, думите, които сега пише, се вижда, че Навуходоносор е пораснал малко в богопознанието и във вярата си. И вижте по какъв необикновен начин толкова народ в Вавилон трябваше да бъде ориентиран, можа да бъде ориентиран към живия и истински Бог. Но в своя указ Навуходоносор пак превишава правата си, желаяки да наложи почитание към Бога чрез сила, диктатура на религиозни убеждения, макар и в полза на правата вяра. Както казахме, Бог не е дал право на никой човек да налага своите възгледи, своите религия на други хора. И още нещо бихме могли да кажем тук. Бог е същият вчера, днес и завинаги, казва апостол Павел. Този силен, могъщ Бог е защитник и избавител на своите чада. В псалмите има много хубави текстове. Ангелът на Господа се опълчва около нези, които му се боят и ги избавя. В скърбен ден се обърни към мен, казва друг псалом, потърси ме, помоли се и аз ще ти помогна и ти ще ме прославиш. Скъпи слушатели, ние сме към края на нашата беседа. Религиозното съзнание е светая светих на душата. Свободата на религията е свещено право на всеки човек. Всеки човек има право да бъде религиозен или нерелигиозен. Всеки човек има свещеното право да приеме определена религия или да отхвърли определена религия. Всеки човек има свещеното право да смени своята религия. И във всички международни документи и конвенции се изтъква точно това. Всеки човек има право на избор на религия, всеки човек има право да променя своята религия. Неверотърпимостта е антихуманна. Тъмните средни векове, времето, когато официалната църква всъщност е преследвала вярващите, които не са се покорявали на догмите на официалната църква, това са времена на мракобесие на официалната църква. Инквизиции и преследвания на онези, които мислят по друг начин, на инакомислещите, хора, които имат други религиозни убеждения. Историята показала, че това е капитална грешка. Неверотърпимостта е нещо антихуманно. И всеки християнин може да има изпитания във вярата си. Как трябва да гледаме на изпитанията на вярата? Както казва апостол Петър, не се четете на това. Ако вие страдате заради вярата си, фактически вие участвате в Христовите страдания. И както Христос е прославен, така и вие ще бъдете прославени. Бог очаква от нас абсолютна верност, скъпи слушатели. В Откровение 2 глава 10 стих четем: бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Разбира се, не всеки ще бъде поставен при такива уникални обстоятелства да се наложи да даде живота си, живота му да бъде в изпитание. Но Бог желае преди всичко във всяко нещо да бъдем верни. Във време на криза ни е обещана Божията помощ и закрила. Няма защо да се боим. Ние трябва да вървим по добрия и верния път, посочени от Евангелието, свещеното писание. Бог има грижата да ни пази, да ни закриля и да ни ръководи. Сега, когато ще се решава въпроса за новия закон, за вероисповеданията, аз смея да вярвам, желая да вярвам, че ще се гласува един демократичен закон в нашата страна, за да живеем в едно демократично общество. Та всеки жител на нашата държава, на нашата страна, на нашия народ, да има пълната свобода да възприема определени религиозни убеждения, да сменя своите религиозни убеждения и да служи на Бога така, както неговата съвест му диктува. Бог да ни благослови със свободата на съвестта и вероисповеданията. Амин. Драги слушатели, с това ние разгледахме темата, както беше обявена, Божието право и свободата на съвестта, илюстрирана така добре в третата глава на книгата на пророк Даниил. Следващия път ние ще навлезем в четвъртата глава и темата ни ще бъде озаглавена «Небесният бацил».